անձրև պիտի գար, և միստր Վենսը կնոջ խնդրանոք կարգ կանչեց։
֊ Իսկ ձեր ամուսինը մեզ հետ չի գալու՞,
֊ հարցրեց միստր Վենսը, երբ քերին մտավ նրանց գեղեցիկ փոքրիկ հյուրասենյակը։ ֊ Ոչ, ամուսինս ինձ զգուշացրել է, որ ճաշին տուն չի գալու, ֊ պատասխանեց քերին։
֊ Այն դեպքում նրան մի երկտող թողեք, որպեսի գիտենա, թե մենք որտեղ ենք. թերևս կարողանա ավելի ուշ միանալ մեզ։
֊ Ճիշտ է, այդպես կանեմ, ֊ ասաց քերին։ Նա ինքն այդ մասին չէր մտածել։
֊ Գրեցեք, որ մինչև ժամը ութը կլինենք Շերի ռեստորանում,
֊ ավելացրեց միստր Վենսը։
֊ Ի դեպ, նա ինքն էլ գլխի կընկնի։
Քերին զգեստը խշխշացնելով կտրեց անցավ հարթակը, գնաց իր բնակարանը և առանց ձեռնոցը հանելու մի երկտող գրեց. Երբ բարեկամուհու մոտ դարձավ, այնտեղ հյուր կար. ֊ Միսիս Ուիլեր, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել իմ քերորդուն, պարոն Էմսին, ֊ ասաց միսիս Վենսը. ֊ Նա էլ մեզ հետ կգա, այնպես չէ, Բոբ?
֊ Շատ ուրախ եմ ծանոթանալու,
֊ ասաց Էմսը, հարգալից գլուխ տալով քերիին. Քերին առաջին իսկ հայացքից նկատեց, որ նա շատ բարձրահասակ է, վայելչակազմ, խնամքով սափրված, երիտասարդ է և հետաքրքիր։
֊ Միստր Հեմսը մի քանի օրով է Նյու Յորք եկել,
֊ ասաց միստր Վենսը,
֊ և մենք ուզում ենք նրան մի քիչ զվարճացնել։
֊ Դուք այստեղացի չեք, ֊ հարցրեց քերին, կրկին նայելով երիտասարդին։
֊ Ոչ, ֊ պատասխանեց սա։ Հենց նոր եմ եկել Ինդիանապոլսից և այստեղ մոտ մեկ շաբաթ կմնամ։
Միստր Ռեմսը նստեց աթոռին, սպասելով, որ միսիս Վենսը իր արթուզարդն ավարտի։ Կարծում եմ, որ Նյու Յորքը ձեզ պետք է հետաքրքիր թվա։ Այստեղ տեսնելու արժանի շատ բաներ կան, ֊ համարձակվեց նկատել քերին, որպեսի լռությունը խախտի։
Նյու Յորքը շատ մեծ է և մեկ շաբաթում հնարավոր չի լինի շրջագայել, ֊
քաղաքավարի պատասխանեց միստր Էմսը։ Երիտասարդը, ըստ երևույթին, շատ բարեհամբույր բնավորություն ուներ և ամենևին չէր կոտրատվում։ Քերին նույնիսկ թվաց, թե նա լիովին չի թոթափել ընտանեկան երկչոտության հետքերը։ Նա նման չէր փայլուն զրույց վարող մարդու։ Նրա արժանիքն այն էր, որ լավ էր հագթված և հասարակության մեջ իրեն բավական համարձակ էր պահում։ Քերին վճռեց, որ այս մարդու հետ զրուցելը դժվար չի լինի։
֊ Ահա, հիմա կարծես թե պատրաստ ենք. կարգը սպասում է դռանը,
֊ ասաց միստր Վենսը։ ֊ Այո, գնանք, ֊ ասաց միսիս Վենսը հյուրասենյակ մտնելով։ ֊ Բոբ, դու պետք է հոգտանես միսիս Ուիլերին։
֊ Կփորձեմ,
֊ ժպտալով պատասխանեց Բոբը և մոտեցավ քերիին։
Կարծում եմ, դուք հատուկ հսկողություն չեք պահանջի, այնպես չէ,
֊ ավելացրեց նա, ասես քերիից բարյացակամություն և ներողամտություն հայցելով։ ֊ Հուսով եմ, որ ոչ, ֊ պատասխանեց քերին։ Նրանք իջան սանդուղքով և շուտով ամբողջ խումբը տեղավորվեց կարգում։
֊ Շարժվենք,
֊ ասաց միստր Վենսը, վերջինը նստելով և դռնակը փակելով։ Կարգը շարժվեց։
Այսօր ի՞նչ ներկայացում է,
֊ հետաքրքրվեց միստր Ռեմսը։
֊ Լորդ Չոմլի, գլխավոր դերը, Սոզերնն է կատարում,
֊ պատասխանեց միստր Վենսը։ ֊ Օ, Սոզերը աննման է, ֊ բացականչեց միսիս Վենսը։ ֊ Նա այնքան զվարճալի է։
֊ Այո, թերթերը նույնպես շատ են գովում,
֊ ասաց Ռեմսը։
Ես միանգամայն վստահ եմ, որ մեծ բավականություն կստանանք,
֊ ասաց միստր Վենսը։ Էմսը նստել էր քերիի կողքին, ուստի իր պարտքն էր համարում նրան որոշ ուշադրության արժանացնել։ Նրան հետաքրքրել էր այդ դեռևս շատ երիտասարդ և արդեն ամուսնացած կինը, որը նաև շատ սիրունիքն էր, սակայն դա միանգամայն անմեղ, հարգալից հետաքրքրություն էր։ Երիտասարդը լովելաս չէր։ Նա մեծ հարգանքով էր վերաբերվում ամուսնական կապերին և մտածում էր միայն Ինդիանապոլսի գեղեցիկ աղջիկների մասին։
֊ Դուք բնիկ Նյու Յորքից եք,
֊ հարցրեց նա քերիին։ ֊ Ոչ, երկու տարի է, ինչ այստեղ եմ, ֊ պատասխանեց քերին։
Ուրեմն բավականաչափ ժամանակ եք ունեցել քաղաքին ծանոթանալու։
Պատկերացրեք, որ ոչ, պատասխանեց Քերին։ Նյու Յորքը հիմա ինձ համար նույնքան օտար է, որքան այստեղ գալուս առաջին օրը։
Դուք արևմտյան նահանգներից եք։
Այո, Վիսկոնսիայից,
հաստատեց Քերին։
Ես այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, ասես Նյու Յորքի բնակիչների մեծ մասը նորերս են միայն այստեղ բնակություն հաստատել,
նկատեց միստր Էմսը։
Արդեն լսել եմ իմ մասնագիտության տեր մի շարք մարդկանց մասին, որոնք եկել են Ինդիանայից։
Իսկ դուք ի՞նչ մասնագիտություն ունեք,
հարցրեց Քերին։
Ծառայում եմ էլեկտրական մի ընկերությունում,
պատասխանեց երիտասարդը։
Նրանք շարունակում էին զրուցել մի նյութից մյուսը թռչելով, և նրանց խոսակցությունը երբեմն միայն ընդհատվում էր, երբ Վենս ամուսինները մեկ-մեկ որևէ դիտողություն էին անում։ Մի քանի անգամ զրույցը ընդհանուր բնույթ կրեց, և նույնիսկ բավական աշխուժացավ։ Այսպես շուտով նրանք հասան ռեստորան։ Քերին կարողացավ նկատել, որ այն փողոցները, որոնցով անցնում էին, շատ շքեղ տեսք ունեն։ Ամեն ուղությամբ մարդիկ էին շարժվում, բոլորն էլ զվարճություն էին փնտրում։ Մայթերը հեղեղված էին զբոսնող մարդկանցով, փողոցով սլանում էին կարգերը, իսկ 59-րդ փողոցով անցնում էին մարդկանցով լեփլեցուն տրամվայները։ 59-րդ փողոցի և 5-րդ ավենյուի անկյունում պայծառ վառվում էին պլազա զբոսայգին բոլորող մի քանի նոր շքեղ հյուրանոցների լույսերը։ 5-րդ ավենյուն հարուստների փողոցը ավելի էր խճողված կարգերով, ֆրակ հագած ջենտլմենները այստեղ ավելի շատ էին։ Շերի ռեստորանի մոտ կանգնած դռնապանը բացեց կարգի դռնակը և բոլորին օգնեց իջնել։ Միստր Ըմսը բռնեց Քերիի արմունկը և օգնեց նրան բարձրանալ սանդուղքով։ Նրանք մտան նախասրահ, ուր արդեն լցվել էին ամենօրյա հաճախորդները, վերարկուները և թիկնոցները հանեցին և քայլեցին դեպի շքեղ զարդարված գլխավոր դահլիճը։ Քերին կյանքում այդպիսի բան չէր տեսել։ Նյու Յորքում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանում հերստֆուդը նյութական սուղ պայմանների պատճառով ոչ մի անգամ հնարավորություն չէր ունեցել Քերին այսպիսի ռեստորան տանելու։ Այստեղ տիրում էր այնպիսի մի մթնոլորտ, որ անհնարին է նկարագրել, սակայն որը ամեն մի այցելուին անմիջապես զգալ էր տալիս, որ նա շքեղության տեսակետից չգերազանցված մի տեղ է ընկել։ Ռեստորանի բարձր գները սահմանափակում էին նրա հաճախորդների շրջանակը։ Այստեղ կարելի էր տեսնել կամ հարուստ մարդկանց, կամ իսկական զվարճություններ որոնողների։ Քերին հաճախ թերթերում որոշ տեղեկություններ էր կարդում պարահանդեսների, բանկետների, ճաշկերույթների և ընթրիքների մասին, որի համար բարձր հասարակության այս կամ այն ներկայացուցիչը միշտ ընտրում էր Շերի ռեստորանը։ Միսիս այսինչը չորեքշաբթի երեկոյան հրավիրյալ ընթրիք է կազմակերպում Շերի ռեստորանում։ Միստր այնինչը ամսույս 16-ին մի փոքրիկ խումբ բարեկամների նախաճաշ է տալիս Շերի ռեստորանում։ Բարձրաշխարհիկ անձանց նման զվարճությունների նկարագրությունները, որ Քերին սիրում էր ամեն օր աչքի անցկացնել, օգնել էին նրան բավական պարզ պատկերացում կազմելու որ կրամոլության այս զարմանահրաշ տաճարի շքեղության և գեղեցկության մասին։ Եվ ահա վերջապես նա ինքն այստեղ է։ Հսկայամարմին մի դռնապան պահպանում էր նախասրահի դուռը։ Ներսում մի ուրիշ հաղթանդամ ջենտլմեն էր կանգնած, իսկ ռեստորանային համազգեստ հագած պատրաստական տղաները հյուրերի ձեռքից վերցնում էին ձեռնափայտերը, վերարկուները և գլխարկները։ Քերի աչքի առջև բացվեց մի հոյակապ դահլիճ, ընտիր կահավորված, լույսով ողողված, այնպիսի մի դահլիճ, որտեղ ուտում էին այս աշխարհի հարուստները։ Որքան երջանիկ է այս Միսիս Վենսը. նա երիտասարդ է, գեղեցիկ և հարուստ, ամենայն դեպս բավական հարուստ, այնպես որ իրեն կարող է թույլ տալ կարգով այստեղ ժամանել։ Ինչ հրաշալի բան է հարուստ լինելը։ Միստր Վենսը քայլում էր առջևից և ճանապարհ ցույց տալիս շլացուցիչ սպասքադրված փոքրիկ սեղանների շարքերի միջից։ Սեղանների շուրջը փոքրիկ խմբերով նստած էին ճաշողները։ Նորեկը անմիջապես նկատում էր, թե ինչպիսի ինքնավստահություն,
արժանապատվություն էին արտահայտում այս ռեստորանի հաճախորդների շարժու ձևերը. Էլեկտրական լամպերի շատությունից, որոնց ճառագայթները շողշողում էին բյուրեղապակու մեջ, պատերի ոսկեզոծ նախշերից ամեն ինչ խառնվում էր, վերածվում մի կուրացուցիչ փայլի։ Մի քանի րոպե էր անցնում, մինչև որ մարդու աչքը վարժվում էր և սկսում տարբերել առանձին դեմքերն ու առարկաները. Ջենտլմենների ձյունափայլ վերնաշապիկները, կանանց բաց գույնի զգեստները, ադամանդները, շքեղ փետուրները, այդ ամենն աչքի էր ընկնում, ամեն բան երևում էր ամենատպավորիչ կերպով։ Քերին դահլիճով անցնում էր հպարտ տեսքով, որ բնավ չէր զիջում Միսիս Վենսի կեցվածքին, և մոտենալով սեղանին, նստեց սեղանապետի առաջարկած աթոռին։ Նա նկատում էր այս իրադրության բոլոր մանրուքները, մինչև իսկ մատուցողների ծառայամիտ ժպիտները, որի համար ամերիկացիները այնքան հաճույքով վճարում են։ Սեղանապետի դեմքի արտահայտությունը, այն, թե նա ինչպես էր հերթով յուրաքանչյուրին աթոռ առաջարկում, թե ինչ ձևով էր հրավիրում նստելու, միայն դա արդեն մի քանի դոլար արժեր։ Հազիվ էին նստել, երբ մեջտեղ եկավ հարուստ ամերիկացիների սիրած ցուցադրական, շռայլ թանկարժեք և վնասակար գաստրոնոմիան, համայն կուլտուրական աշխարհի զարմանքի և տարակուսանքի առարկան։ Ծավալուն կերակրացուցակը հաճախորդների ուշադրությունն էր հրավիրում դեպի անհամար բազմատեսակ կերակուրները, որոնք բավական կլինեին մի ամբողջ բանակ կերակրելու համար, իսկ գները իսկույն ցույց էին տալիս, որ խելամիտ ծախսելու մասին մտածելն իսկ ծիծաղելի է։ Տասնյակ տարբեր սուպեր, 40 տեսակի ոստրեներ, նախուտեստներ, ձկնեղեն և մսեղեն կերակուրներ, և այդ ամենն այնպիսի գներով, որ ամեն մի կերակրատեսակի համար վճարվող գումարը միանգամայն բավարար կլիներ հասարակ մահկանացուին կանոնավոր հյուրանոցում գիշերելու վարձը վճարելու համար։ Դա իհարկե Քերիի աչքից չվրիպեց, տեստելով տապակած ճտի գինը, և նա հանկարծ հիշեց մի ուրիշ կերակրացուցակ և մի ուրիշ օր, երբ ինքը առաջին անգամ ճաշում էր լավ ռեստորանում Դրուեի հետ։ Այդ հիշողությունը մի պահ միայն դուրս լողաց, ինչպես մոռացված երգի մի տխուր մեղեդի, և անմիջապես անհետացավ։ Սակայն նույնիսկ այդ կարճ պահին հասցրեց տեսնել մի ուրիշ Քերիի, աղքատ, քաղցած, բոլորովին հուսահատ մի աղջկա, որի համար Չիկագոն, Սառը, անմատչելի աշխարհ էր, ուր նա թափառում էր և աշխատանք որոնում։ Դահլիճի պատերը իրենցից ներկայացնում էին երկնագույն ուղանկյունիներ, շքեղ ոսկեզոծ շրջանակներով, որոնց անկյունների բարդ քանդակները պատկերում էին մրգերի և ծաղիկների վրա անխռով սավառնող հաստելի քրեշտակների։ Առաստաղի ոսկենախշ զարդանկարը կենտրոնում միանում էր լույսի խուրձեր սփռող ջահին, որը էլեկտրական լամպերի, փայլուն հիստավոր ապակիների և կախված գիպսե ոսկեզոծ զարդերի մի զանգված էր։ Պարկետը ողորկ էր, փայլուն, և մուգ կարմրավունի էր տալիս։ Ուր աչքդ գցես, ամենուրեք հայելիներ էին, բարձր, փայլուն։ Հայելիներն արտացոլում էին կահույքը, դեմքերը, լույսերը, արտացոլում տասնյակ և հարյուրավոր անգամ։ Սեղաններն առանձնապես իրենցից ոչինչ չէին ներկայացնում, սակայն սփռոցի և անձեռոցիկների վրա դրոշմված էր Շերի, արծաթեղենի վրա Թիֆանի, ճենապակու վրա Հեվիլենդ, իսկ սեղանների վրայի կարմիր լուսամփոփի տակ դրված փոքրիկ էլեկտրալամպերը վարդագույն լույս էին սփռում դեմքերին, արթուզարդին, պատերին և զարմանալի կերպով գեղեցկացնում դահլիճը։